Вы на хвалях Радіо Свабода у празкай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў інтэрнэце на вэбсайце Радіо Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з членам палітычнай рады аб'яднанай грамадзянскай партыі Александрам Дабравольскім. Прапануем вашай увазе фрагмент онлайн-канферэнцыі. Спадар Александр, чаму вы ўсё ж спачатку пайшлі на выбары, бо іх характар быў зразумелы адразу?
Справа ў тым, што лёгкага рашэння не было. Ісці на выбары, гэта значыць ісці, ведаючы, што галасоў лічыць не будуць, і доказаў вельмі шмат, і што пачуеш пра сябе вельмі шмат таго, што на самой справе няма, але прыйдзецца пачуць. А другое, не ісці на выбары, гэта значыць проста адмовіцца ад барацьбы, таму што паменшыць свае магчымасці. Кампанія байкоту, паколькі гэта нязвыклая для людзей не хадзіць на выбары рэч, яна патрабуе нават большых рэсурсаў, чым кампанія выбараў. А рэсурсаў, на жаль, у нас няма. Таму мы прыйшлі да таго, што трэба ўдзельнічаць у выбарах, і асноўны сэнс удзелу – гэта інфармацыйная кампанія для выбаршчыкаў дзеля павышэння грамадскай падтрымкі аб'яднаных дэмакратычных сіл і таго, што мы прапаноўваем вяртанне Беларусі на шлях дэмакратыі.
Наступнае пытанне Александру Дабравольскаму задае Алесь. Якія ўзаемаадносіны паміж аб'яднанай грамадзянскай партыі і партыі Беларускага народнага фронту?
Мы палітычныя сябры, маем даволі блізкія погляды па большасці пытанняў, і у нас у аб'яднаных дэмакратычных сілах, я думаю, што нармальная атмасфера і нармальнае супрацоўніцтва з Беларускім народным фронтам нават прасцей, таму што ў нас няма такіх супрацьлеглых ідэалагічных пазіцый, як з іншымі партыямі.
Ці ёсць у аб'яднаных дэмакратычных сілаў план дзеяння ў тым выпадку, калі Захад прызнае цяперашнія выбары легітымнымі?
План дзеянняў, мы маем такі досвід пасля выбараў 2000 года, якія мы байкатавалі. АБСЕ ўрэшце прызнала парламенцкая асамблея, прызнала беларускі парламент, а парламенцкая асамблея Рады Еўропы не прызнала. Мы, аналізуючы сітуацыю, прыйшлі да высновы, што фармат нашага ўдзелу наўрад ці істотна паўплывае на прызнанне ці непрызнанне вынікаў гэтых выбараў, а паўплываюць іншыя рэчы, ну, напрыклад, калі будуць больш празрыстыя працэдуры і назіральнікі змогуць назіраць за падлікам галасоў, тады гэта дасць нейкія падставы прызнаваць. Калі гэтага не будзе, то падставаў будзе менш, але, здаецца, з геапалітычных прычынаў, з пункту гледжання аналізу канфлікта на постсавецкай прасторы паміж Расіяй і Грузіяй, Захад урэшце можа прызнаць гэтыя вынікі проста, каб не губляць адносінаў з беларускім рэжымам. Гэта мае і кепскія, і добрыя бакі, але гэта ўжо справа асобнага аналізу.
Наступнае пытанне Александру Дабравольскаму задае наведнік онлайн-канферэнцыі пад нікам Дуглас, перакладаю з расейскай. Да спадара Дабравольскага і да іншых асобаў з аб'яднаных дэмакратычных сілаў у мяне даўно ніякіх пытанняў няма. З імі ўжо даўно ўсё зразумела. Доўга іграючыя прайгравальнікі і імітатары. Ці вам не сорамна людзям у вочы глядзець? Чакаеце, калі ў ваш бок плявацца пачнуць людзі, альбо сыдзеце самі усе разам у адстаўку?
Ну, я думаю, што гэта пытанне не выпадковае. Ёсць і такія настроі, і каму гэта будзе выгадна, таксама зразумела. Калі знікнуць людзі з палітычнай арэны, якія у вельмі цяжкіх абставінах проста гавораць тое, што іншыя баяцца сказаць, зразумела, што дыктатура ўзмацніцца. І каб, напрыклад, вырасталі новыя, і хтосьці перашкаджаў, была б іншая сітуацыя. На самой справе новыя ёсць, але уся гісторыя супраціву сведчыць пра тое, што трэба аб'яднаць намаганні, і толькі тады магчымы вынік. Ну а што наконт спадара Алеся, я хачу сказаць не толькі яму, а ўсім. Я не маю ніякіх абавязкаў перад вамі. Я маю абавязак перад сваім сумленнем.
Наступнае пытанне Александру Дабравольскаму задае Агата з Менску. Александр, на вашую думку, чаму некаторым людзям патрэбная ўлада? І другое пытанне, што ў вас выклікае расчараванне, фізічную рэакцыю затрымаць дыханне? Выбачаюся, што не пра выбары.
Ну, это питание, про которое философы во все часы вели шмат дискуссий. И сказать тут нелегко, а лишь я попробую спростить питание, спростить свой отказ. Есть люди, яким улада дает задовольнение от панования над иншими. А есть люди, якія с почуття справедливости хочуть изменить ситуацию, бо от улады никуда не денешься. Державу, на жаль, не выбирают, у державы нарожаются. А вот народженный у державы человек после только начинает осенсовывать, а что она значит для него. Держава мае магчымасць прымусіць чалавека рабіць ну практычна ўсё, што заўгодна, калі грамадства маўчыць. Калі грамадства не маўчыць, яно кантралюе дзяржаву. Вось я зыходжу з таго, што маё імкненне змяніць сітуацыю і прыйсці да ўлады выклікана пачуццём справядлівасці. Ёсць людзі, для якіх усё іначай. Я думаю, што справа выбаршчыкаў разабрацца.
Что у вас выкликает расчарование и физическую реакцию затримать дыхание?
Когда уже не отхиляться от основного речища нашего меркования политического, вот такое расчарование у меня часом выкликают пройдены людей, которые быцем бы являются моими поплечниками, але на самой справе демонструют гнуткость вельми великую. Я в этом смысле хотел бы угадать слово Валерии Новодворской. И она сказала, что у нас кажут прагматик, коли не хочет просто публично сказать слово про хвост.
Коли говорка идет про гандель и Лукашенко зацікавлено признание новой палаты, дык чому б не пропоновать признание у обмен на скасование политических артикулов криминального кодексу? Это ж больше важно, чем два мандата у палате. Альбо вы за мандатами туда и шли?
Ну, зрозумело, что никаких иллюзий у нас не было и нема. Апошняя иллюзия на конт того, что можно перемогчи на выборах, коли не лечатся голосы. Я думаю, что в большинстве скончились в 2004 году. И шли мы не за мандатами. Я уже растлумачил, чему мы шли. Просто выкрастать махчимости и проинформировать людей про соправдный стан речи в Украине. Это значит, повеличить громадскую подтримку и для АДС, и для пирамидов. А лишь на конт умового признания, я думаю, что не треба выдумлять новое. Есть 12 пропоновов и 12 потребований Европейского звязу для Беларуси, которые могут створить новые возможности для страны взамен на то, как спынить политические репрессии, демократизовать выборчее законодательство и все остальное законодательство, в том лику и криминальный кодекс.
Наступное питание до Александра Добровольского, до Слав Юры Коновалова с Гомеля, но довольно великое. Шановный спадар Добровольский, у 2004 году, когда шла минулая так званая передвыборчая борьба у гэта так званы парламент. Цяперашнія лідары АДС сказалі, што калі яны пацерпяць паразу ў 6-м годзе, дык усе сыдуць у адстаўку. Прыйшоў 2006 год, яны, як заўжды, пацярпелі паразу і засталіся там, дзе ёсць. Людзей, якія іх падтрымліваюць, усё менш і менш, бо папросту ніхто ім больш не верыць, улічваючы сябе і амаль усіх маіх сяброў, якія заўжды трымаліся актыўнай грамадзянскай пазіцыі. Ці не лічыце вы, што надышоў час для ратацыі лідараў, прынамсі у АГП, альбо ваша партія такая бедная талентамі, што спадара Лебедзькую замяніць няма каму? Ці будзеце вы асабістай партія АГП агулам дамагацца справядлівых зменаў у выбарчае законадаўства да тэрміновых выбараў прэзідэнта і парламента? Я маю на увазі не размаўляць, абмяркоўваць гэта на якісьці паседжаннях нейкіх рад, якіх стала больш, чым саміх апазіцыянераў, а дамагацца рабіць рэальныя рэчы. Ну і, безумоўна, які ваш прагноз на будучыню?
Ну, пытанняў тут шмат. Першае пытанне адказнасці лідараў. Я хацеў бы нагадаць, што калі ідзе барацьба, то вельмі важна разумець, у каго ёсць якія сілы. Праблема ў тым, што беларуская апазіцыя сапраўды не без недахопаў, і недахопаў вельмі шмат, але трэба разумець, што калі змагаецца рэгулярная армія, это значыць, дзяржава мабілізавала ўсё на барацьбу за пазіцыі з невялікімі атрадамі людзей, якія яшчэ засталіся і яны не баяцца, то праблема не ў гэтых людзях, хутчэй за ўсё, а ў астатнім грамадстве, якое фактычна за гэтым працэсам назірае. Яшчэ я хотел бы параўнаць некаторых наших прыхільнікаў пераменаў, якія схільныя хутчэй не да таго, каб крытыкаваць рэжым Лукашэнкі, а да таго, каб крытыкаваць нават ці нават устаўляць палкі ў калёсы апазіцыі, што у нас шмат хто ператварыўся з гульца на гэтым полі у балельшчыка ці нават арбітра. Вось гэтыя людзі, яны кажуць, што вось і гэтыя кепскія справа не ў тым, каб заклеміць апазіцыю, справа ў тым, што гэта нічога не дасць. А вось наконт таго, што трэба ратацыя, трэба новыя людзі, гэта праўда. Я вельмі задаволены, што ў апазіцыі гэтыя людзі з'яўляюцца. У нашай палітычнай радзе зараз 5 новых маладых людзей, якія з нашай моладзевай арганізацыі, якія ўжо не баяцца гэтай дзяржавы, якія былі пад рэпрэсіямі, якія былі адсуджаныя і адседзелі суткі, і ўсё роўна працягваюць гэтую барацьбу. І я зараз магу сказаць,